Heç olmasa eləyirlər.
Aydındır. Mən bir şey deyim. Namiq bəyin sizə bir sual verəcəm, amma ondan əvvəl deyim Zöhrabın bu dediklərinə bir mənim əlavəm var. Yəni yəqin sizin də məlumatınız var, Zöhrab bəyin də məlumatı var. Aprelin 28-də Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı yayıldı. Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən 40 neft şirkətindəki şəffaflıqla bağlı. Yəni Zöhrab bəy deyir ki, Azərbaycandakı neft şirkətlərindən lazım olan məlumatları asanlıqla götürə bilirlər. Amma həmin hesabatda mən qeyd edeyim ki, Azərbaycandakı o neft şirkətlərinin fəaliyyətindəki qeyri-şəffaflığa da toxunulub ki, burada da məlumat almaq bəzi hallarda çox çətindir. Namiq bəy, indi aprelin 30-u məhkəmədir. Həm də verilişimiz də elə, yəni bizə ayrılan vaxt sona çatır verilişimizin vaxtı. Nə gözləyirsiniz? Gözləntiniz nədir? Yəni bu məhkəmədən siz nə gözləyirsiniz?
Məhkəmədən onu gözləyirəm ki, yəqin orada bir-birinə qarşı tərəf tam izahat verəcək bu məktubun gəlməməsi ilə bağlı. Yəni mən məhkəmədən tam anlaşma gözləyirəm ki, qarşı tərəflərə vaxt veriləcək ki, növbət dəfə məktubu göndərin, cavablandırılsın. O ki, qaldı internetdə materialların yerləşdirilməməsinə, bəli, Zöhrab bəyin deyirlərində həqiqət var, biz onları internet saytına qoymamışıq, amma elə şeylər var ki, elə rəqəmlər var ki, onlar tam dəqiqləşməmiş. Yəni rəsmi təsdiqini tapmamış, onu internetdə yaymaq düzgün deyil. Çünki bir dəfə bir informasiya, növbət dəfə digər informasiya verəndə bu çaşqınlıq yaradır.
Aydındır. Zöhrab bəy, sizin məhkəmədən gözləntiniz nədir? Yəni adi sorğularla dediniz, informasiyaları əldə edə bilmədiniz, amma məhkəməyə müraciət etmisiniz. Ala biləcəksiniz?
Bilirsiniz, mən burada istəmirəm əvvəlcədən nəsə bir şey söyləyim. Ancaq mənə elə gəlir ki, nazirlik bu məqamda elə bil çıxış yolunu onda görür ki, guya məktub çatmayıb. Ancaq əgər sonrakı mərhələdə nazirlik doğrudan da yəni bu suallara cavab verməyə öz razılığını bildirəcəksə, burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu suallara cavab almaq aylarla, illərlə çəkməməlidir. Bizim məqsədimiz suallarımıza cavab almaqdır. Çünki bu cavablar bizim monitorinqlərimiz üçün vacibdir, bizim dövlət investisiya layihələrinin nəqliyyat bölməsini qiymətləndirmək üçün vacibdir.
Minnətdarım mən sizin hər işinizə. Namiq bəy, çox sağ olun. Zöhrab bəy, siz də çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət qurumlarından, nazirliklərdən gördükləri işlərlə bağlı məlumatların alınmasının nə qədər mümkün olmasından danışdıq. Qonaqlarımız lazım olan informasiyaları ala bilmədiyi üçün iki dövlət qurumunu, Neft Şirkəti və Nəqliyyat Nazirliyini məhkəməyə verən Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail və bir də Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Singizoğlu. Bundan başqa verilişimizə dövlət şirkətindən də nümayəndə dəvət eləmişdik, amma şirkətdən bildirdilər ki, onların məhkəməyə verilməsi ilə bağlı xəbəri mətbuatdan eşidiblər və informasiya sorğuları hansı şöbəyə ünvanlanıb bundan xəbərsizdirlər. Elə bu səbəbdən də verilişdə iştirak edə bilməyəcəklər. Dövlət neft şirkətindən onu da bildirdilər ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ ilə bağlı açıqlama gözlənilir. Sonda bir daha deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Pizzə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Üniversitesi dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Həmyerli efirdədir. Bələdçiniz bu dəfə mənim İlkin Məmmədov. Bu dəfə Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycandan kənarda aparılan araşdırmalardan danışacaq. Daha doğrusu bu araşdırmaların birindən. Azərbaycanlılar millət kimi nə vaxtdan təşəkkül tapmağa başlayıb? Biz kimik, türk, ya alban, ya bəlkə midyalı? Dünyada yaşayan bütün ana dili Azərbaycan dili olanları Azərbaycanlı saymaq olarmı? Çox uzağa getməyə, lap elə Arazın otayındakı, İrandakı Azərbaycanlıları. Azərbaycan Respublikasında yaşayan Azərbaycanlılarla nə birləşdirir, nə ayırır? Okean atayındakı bir həmyerimizin Çingiz Məhmədovun Woodrow Wilson adına Alimlərin Beynəlxalq Tədqiqat Mərkəzində bir il boyunca apardığı araşdırmada da bu suallara cavab aranırdı. Azərbaycanda millətin təşəkkülü, ənənələr, müasirliyi və gələcəyi perspektivlər, tarixdən dərslər və regiona təsir adlı araşdırmanın təqdimatı ötən həftə Vaşinqtonda oldu. Alimlər, səfirliklərin və dövlət departamentinin nümayəndələri və xaricdə yaşayan Azərbaycanlı hüquq müdafiəçilərinin də iştirakı ilə və araşdırmanın müəllifi Çingiz Məmmədovla söhbətimizə də İlk əvvəl bu araşdırmanın məqsədləri haqqında soruşdu.
Mənim məqsədim Azərbaycanın ardıcıl tarixini yazmaq deyildi. Məqsədim Azərbaycan tarixinin mühüm nöqtələri yaxud da mühüm tendensiyaları, mühüm təsir göstərən anlarına fikir vermək idi. Tədqiqatın ümumi məqsədi Azərbaycanda milli inkişaf idi, milli quruluş idi. Yəni, özünə dərk prosesinin baş verməsi. Və əsasən son yüzilliklər nəzərdən keçirilirdi. Xüsusilə bir növ o başlanğıc nöqtə kimi, başlanğıc demək olmaz əlbəttə ki, bir mühüm nöqtə kimi Azərbaycanın iki yerə bölünməsi idi. Yəni Rusiya ilə deməli Qacar dövləti arasında gedən müharibə nəticəsində şimal hissəsinin ayrılıb Rusiya imperiyasının tərkibinə düşməsi və bundan sonra hər iki hissəsində baş verən proseslər. Azərbaycanın şimalında və Azərbaycanın cənubunda. Tədqiqatın özəlliyinə gələndə mən burada bir maraqlı tendensiya ilə qarşılaşdım. İstəyir bu Azərbaycan tarixçiliyində, istəyir bu İran tarixçiliyində və yaxud da Qərb tarixçiliyində. Tez-tez belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan İranın hissəsi olub, bir hissəsi olub, ondan sonra deməli Azərbaycanın bir hissəsi keçib Rusiya imperiyasına, qalan hissəsi qalıb İranda. Əlbəttə, bu fikir düz fikirdir. Ancaq burada bir mühüm, olduqca mühüm fakt deməli unudulur. Azərbaycan indiki İranın hissəsi olmuyor. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin, lap əvvəldən başlasaq ümumiyyətlə, bu Səlcüklər dövlətinin, ondan sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərin, Səfəvi dövlətinin və nəhayət Qacar dövlətinin bir hissəsi olubdur. Bax, bu fakt unudulur. Qacar dövlətindən indiki deməli İran dövləti arasında böyük fərq var. Həm keyfiyyət fərqi var, həm tarixi fərq var. Və təəssüf ki, bu unudulur. Bu hadisə Azərbaycanda milli özünə dərkə də böyük təsir göstəribdir. İş burasındadır ki, Qacar dövlətində azərbaycanlılar iki aparıcı etnosdan, iki o dövləti quran etnosdan biri idilər. Yəni türklər və farslar. Sonra Azərbaycanın şimal hissəsi ayrılandan sonra orada o etnik proseslərin xarakteri dəyişdi və orada azərbaycanlılar artıq başqa statusa düşməyə başladılar. Və əgər biz bu 20-ci əsrdə xüsusilə baş vermiş proseslərə fikir versək, biz görərik ki, İranda yaşayan azərbaycanlıların həmişə bir dilemması olubdur. Bu dilemma bundan ibarət olubdur ki, onlar fikirlərini Azərbaycanın inkişafına mı yönəlsinlər, sırf Azərbaycanın, yoxsa ümum İran məsələlərinlə məşğul olsunlar. Məsələ, əgər biz Səttarxan hərəkatına fikir versək, Səttarxan hərəkatı ümum İran problemini həll eləmək istəyirdi. İranda məşrutə hərəkatı zəifləyəndə və bu istibdad adlandırırlar, yəni şah hakimiyyəti, əldə olunmuş nailiyyətlər, o konstitusiyanı yox eləmək istəyəndə, inkar eləmək istəyəndə Təbrizdə başlayan hərəkat Tehrana getdi, çıxdı və konstitusiyanı dəstəklədi, onu yenidən təsdiq etdi. Bundan sonra fikir verək Xiyabani hərəkatına. Xiyabani hərəkatında Xiyabaninin qurduğu dövlət də Azadistan adlanırdı və yenə fikir bundan ibarət idi ki, bu Azadistan adlanan, yəni azad ölkəni yenidən böyüdüb bütün İran dövlətinə çevirmək idi. Artıq Pişəvayədə biz gördük ki, bu ümum İran tendensiyası bir qədər zəiflədi və məxsusi Azərbaycan problemleri gündeme geldi. Ve bu güne kimi demeli, ben bu apardığım araştırmalarda İran'ın tarihinden de derinden meşgul oldum. Ben gördüm ki bu dilemma indene kimi Azerbaycanlılar karşısında İran'da durur. Tədqiqatın diğer mövzuları her iki Azerbaycan'da baş veren prosesler ve onların birbirine təsiriydi. Cənubi Azərbaycan ve Şimal Azərbaycan bu 200 il bundan qabaq baş vermiş o ayrılma prosesi nəticəsində bütün bir haldan artık birbirinden birleşmiş qablar halına geldi, düştü. Yani birinde baş veren prosesler diğerine təsir gösterirdi, ancak eyniyle tekrar olunmurdu. Her birinin öz xüsusiyyətləri əmələ gelmişti. Bak, tədqiqat da bu xüsusiyyətlər üzərində dayanırdı. Məsələ, hər iki hissəsində aparıcı qüvvə kim idi? Hər iki hissədə aparıcı qüvvə ilə xalq arasında münasibətlər necə qurulurdu? Hər iki hissəyə kənar qüvvələr hansı təsir göstərirdilər? Mən istərdim ki, ümumiyyətlə, bu istiqamətdə araşdırmalar davam edilsin Azərbaycanda və çünki bu prosesləri araşdırmadan biz təkcə Cənubi Azərbaycanda yox, Şimali Azərbaycanda, indi Azərbaycan Respublikası adlanan hissəsində də baş verən prosesləri düzgün qiymətləndirə bilməliyik.
Çingiz Məhmədovun araşdırmasında Şimalda və Cənubda yaşayan Azərbaycanların həyatında hadisələrin bir-birlərinə təsir elədiyi deyilir. Onda İrandakı Azərbaycanların son illər ana dili ya başqalarının haqlarını əldə eləmək üçün başladığı fəallığın Şimalda bir Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə əlaqəsi varmı? Və əgər varsa, onda nəyə görə bu proses təxminən 10-15 il gecikmiş kimi görünür?
Mən dediyim kimi, bu Şimalla Cənub birləşmiş qablar kimi bir-birindən bağlıdır. Birində baş verən proseslər digərinə təsir göstərir. Əlbəttə, bu 80-ci illərin axırında, 90-cı illərin əvvəlində SSR-də gedən proseslər və Şimalda, yəni Azərbaycan Respublikasında baş verən proseslər Cənuba təsir göstərirdi və mən hətta tədqiqatdan biraz kənara çıxım. Mən o zamanlar qazet redaktoru kimi Cənubdan məktublar da alırdıq. Oradan, məsələn, 20 yanvar faciəsindən sonra ən gözəl yazılmış şeirlərdən biri məhz Cənubdan gəldi və biz onu qazetdə dərc etdik. Yəni, bu təbiidir ki, bir-birindən təsir göstərirlər. Amma mən burada bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Cənubda baş verən proseslər ilk növbədə əlbəttə ki, Cənubun öz yani məsələləridir. Bu dövlətlərin suverenliyi prinsipi gözlənməlidir və zənnimcə Azərbaycan dövləti də bu suverenliyi gözləməlidir və gözləyir. Başqa məsələ eyni zamanda bu əlbəttə ki, orada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dilindən tam səviyyədə istifadə etməlidirlər. Çünki mən burada da ünsiyyətdə gördüm ki, Azərbaycan Respublikasından fərqli olaraq Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dili işlək bir dil vəziyyətində deyil. Yəni burada deməli oradakı azərbaycanlılar bunu həyatın bütün sahələrində istifadə edə bilmirlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dili həyatın bütün sahələrində, elmdə, texnikada, dövlət quruculuğunda, siyasətdə, yəni bütün sahələrdə istifadə edilir və doğrudan da bir modern, müasir ən inkişaf dillərdən biri səviyyəsinə gəlib çıxmışsa, Cənubi Azərbaycanda bu təəssüf ki, belə deyil. Və burada Azərbaycan ziyalıları qarşısında digər məsələlər də durur. Yəni, ən azı əlifba məsələsi də durur, çünki bilirsiniz ki, əlifba da fərqlidir və bu da bir növ o ideyaların sərbəst hərəkətinə, fikirlərin yayılmasına müəyyən maneələr yaradır.
Burada bir sual da çıxırdı ki, bəs araşdırmaya görə Cənubi Şimalın ayrılmasından sonra keçən müddət ərzində hər iki tərəfdə tamam ayrı-ayrı proseslər gedibsə, onda bugün İranda yaşayanlarla Arazın şimalındakı Azərbaycan Respublikasında yaşayanları bir millət kimi qəbul eləmək olarmı?
Bu doğrudan maraqlı sualdır. Mən ki, prezentasiya gələnlər üçün bu ilk növbədə bir tədqiqatçı kimi mənim üçün maraqlı sual idi. Mən bu suala cavab tapmağa çalışdım. Bu suala gəldikdə bilirsiniz ki, bu millət nəzəriyyəsinə aid dünyada bir çox yanaşmalar var. Biz vaxtilə SSR-də o marksizm-leninizmin yanaşmasını bilirdik. Yəni millət deyəndə insanların eyni dildə danışması, eyni ərazidə yaşaması, ümumi iqtisadi həyat və o mədəni ümumi cəhətlər bunlar əsas götürülürdü. Ancaq bu dünyada qəbul olunmuş və həqiqətə uyğun olmayan bir modeldir. Məsələn, biz bilirik ki, hal-hazırda dünyanın müxtəlif yerində yaşayanlar, bəzi xalqlar var ki, dünyada səpələnmiş halda yaşayırlar, ancaq özlərini bir millətin, ümumi millətin nümayəndəsi sayırlar. Və tədqiqatlarımın nəticəsində o aparıcı araşdırmalarla tanış olduqda burada belə bir nəticə çıxdı ki, və o tədqiqatçıların məsələ Hugh Seton Watson var. Bu dünyada ümumiyyətlə aparıcı milli quruculuq, milli özünə dərk sayəsində alim hesab olunur. Yəni, əgər millətin nümayəndələri özünü həmin millətin nümayəndələri sayırlarsa, qalan amillər ikinci dərəcəlidir. Əsas insanların özünü hansı millətin nümayəndəsi saymasıdır. Bu məsələ gələndə, Şimali Azərbaycanda bir mənalı fikir bundan ibarətdir ki, Azərbaycan ikiyə bölünmüş millətdir. Necə ki, hal-hazırda məsələ Şimali-Canubi Koreyadır. Almanya isə vaxtı ilə bu SSRİ dövründə iki hissəyə parçalanmışdı. Bu, şimalda üstün hesab olunan fikirdir. Cənuba gəldikdə, cənubda diapazon çox genişdir. Diapazonun bir hissəsində Azərbaycanı nəinki İranın bir hissəsi, hətta orada yaşayan Azərbaycanlıları türkləşmiş farslar hesab edənlər var. Bunu yəni biz açıq deməliyik. Bu nəzəriyyə hardan irəli gəlirdi? 20-ci, 30-cu illərdə SSRİ-də olduğu kimi, bilmirəm, siz necə, mən amma SSRİ-nin vaxtı ilə tarix kitablarında oxumuşam, dərsliklərində, orada da yazırdılar ki, biz məsələ Albanlarıq, biz Midiyalıların nəslindəyik, ancaq Azərbaycanlıların məsələ aparıcı xətti olan türklük haqqında bir söz yox idi. Yəni hesab olunurdu ki, biz orta məktəbdə oxuyanda bizə aşılamışdılar ki, biz Albanların nəvələriyik. Əlbəttə ki, bu Azərbaycanın bütün tarixi Albaniyada, Midiyada, Atropatanada bunlar hamısı Azərbaycanlılara təsir göstəriblər. Ancaq həmişə bir aparıcı xətt var. Azərbaycanın aparıcı xətti bu əlbəttə ki o bir-birinin ardınca qurulmuş Türk dövlətləri idi. İranda da bu nəzəriyyə var idi və bu nəzəriyyə xüsusilə o Reza Şah Pəhləvi tərəfindən, sonra onun oğlu Məhəmməd Reza Pəhləvi tərəfindən aşılanırdı məktəblərdə, deməli, institutlarda və bir növ özünə yer tapmışdı. Düzdür, İslam inqilabından sonra bu nəzəriyyə get-gedə zəiflədi və tendensiya buna doğrudur ki, bu nəzəriyyə get-gedə olduqca zəifləyir və onun tərəfdarları azalır. Ancaq məsələyə gələndə ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların nə qədər özünü bütün Azərbaycanın və yaxud da bir Azərbaycanın hissəsi sayırlar? Bu sualı yenə deyirəm. Bu suala cavab verən Cənubi Azərbaycanlıların özləri olacaqlar. Yəni, onların əvəzinə bu suala heç kim cavab verə bilməz.
Və araşdırmanın adında da bu var idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü. Tarixdən dərslər, bunun regiona təsirləri və gələcək perspektivlər. Bəs araşdırmadan çıxan nəticə nə oldu? Cənubda və şimalda yaşayan azərbaycanlıların region perspektivləri baxımından, daha təhlükəsizlik baxımından hansı yolla inkişafı daha realdır? Bir millət kimi formalaşmağa doğru getməlidir ya əksinə? Və bu proseslər ümumilikdə regiona necə təsir edə bilər?
Bu suallar mənə yox, tarixə ünvanlanmış suallardır. Əlbəttə ki, sırf milli inkişaf baxımından təbii ki, millətin bir dövlətdə yaşaması ən bir uğurlu variantdır. Ancaq eyni zamanda siyasi reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və siyasi reallıqlar, bilirsiniz, millət əslində bir etnik bir təyin deyil, etnik bir məna daşımır. Millət əslində siyasi məna daşıyır. Yəni, aparıcı tədqiqatlar bunu göstərir, dünyanın tarixi bunu göstərir. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz nə mən tədqiqatçı kimi, nə Azərbaycan Respublikası bir dövlət kimi İranda baş gedən proseslərə yəni müdaxilə eləmək fikrində deyilik və düzgün də olmazdı. Başqa məsələdir ki, İranın özündə hansı proseslər gedir? Yəni, İranın özündə hansı proseslər baş verəcək və regionun özündə bütövlükdə vəziyyət nədən ibarətdir? Mən onu deyim ki, tədqiqat bunu göstərdi ki, regionda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. Yəni, Azərbaycan bir taraftan mesela Azerbaycan'ın yani tədqiqatın bir mövzusu da buydu ki, Azerbaycan'da bu özünə dər ki, o identity deyirlər. Identity nədən ibarətdir? Mən bir neçə belə amil tapdım. Azerbaycan bir tərəfdən, məsələ, SSR-nin bir hissəsi olub, o birisi hissəsi İran dövlətinin hissəsi qalıbdır. Azerbaycan bir tərəfdən şərqin bir hissəsidir, müsəlman aləminin bir hissəsidir. Digər tərəfdən Avropanın artıq bir hissəsidir və bütün dünyanın bir hissəsidir. Bir tərəfdən Azərbaycanlıların özünü dərkində o sekular, yəni dinin dövlətdən ayrılması ideyaları yer tutubdu. Digər tərəfdən Azərbaycanlılar müsəlman bir xalqdır. Yəni bu hamısı o prosesin mürəkkəbliyini göstərir və bu baş verən proseslərdə hamısına təsir göstərəcək. Azərbaycan eyni zamanda yaxın şərqin də bir hissəsidir. Siz fikir verin, Azərbaycan deməli bir neçə o ən böyük şairlərindən biri Məhəmməd Füzulidir, onun qəbri bilirsiniz ki, İraqda Nəcəfdə, Kərbəladadır. O biri böyük şairi Nəsimidir, onun da qəbri Suriyadadır, Hələbdədir. Digər tərəfdən Füzulinin Leyli Məcnunu ilk dəfə Təbrizdə dərc olunubdur. Yəni bu hamısı Azərbaycanın yaxın şərqin bir hissəsi olmasını göstərir və yaxın şərqdə baş verən proseslər Azərbaycandan Azərbaycana mühüm təsir göstərir və ola bilsin gələcəkdə daha çox da göstərdi. Ona görə bu çox mürəkkəb proseslərdir. Mən tədqiqatımdan mən istəyirdim ki, Azərbaycanda bu məsələlərə, bu məsələlərin vacibliyi bir növ duyulsun. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Kim bəy, mən əvvəldə qeyd elədiyim kimi, ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərə ölkənin ümumi dünyadakı statusu böyük təsir göstərir. Məsələ, burada Vaşinqtonda görürsünüz, hansısa da o qədər də böyük olmayan ölkə haqqında hansısa bir təqdimat gedir. Görürsünüz ki, ona çox böyük maraq olur. Ancaq digər ondan ölçüsünə görə daha böyük olan ölkə və yaxud da bizim təsəvvürümüzdə daha vacib ölkə haqqında bir söhbət gedəndə o qədər də nə mətbuat, nə də ki, buradakı dairələr fikir vermirlər. Yəni, ölkənin ümumi statusunun dünya üzrə yüksəkliyi çox vacibdir. Yəni, biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın statusu gündəlikdə olsun, həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bunun hesabına problemlərimizin bir hissəsini nisbətən asanlıqla həll edə bilərik.
Və ən sonda Çingiz Məmmədovdan belə bir araşdırmanı nəyə görə öz ölkəsində yox, məhz Amerikada aparmasını soruşduq.
Bilirsiniz, bir tərəfdən əlbəttə ki, hər hansı bir tədqiqat üçün gərək şərait olsun. Burada Woodrow Wilson mərkəzi belə bir şərait yaratdı. Yəni, bir adla bir il ərzində burada sərbəst tədqiqatla məşğul olmaq imkanı yaratdı. İkinci tərəfdən, təkcə o vaxt baxımından yox, hətta mənbələr imkanı baxımından yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda ən yaxşı bir yerdir. Çünki mətbuatın əksəriyyəti ingilis dilindədir və bu Kongresin kitabxanası, başqa kitabxanalar ingilis dilində Azərbaycan tarixinə olduqca çox mənbələr var. Xüsusilə İran tarixinə aid. Azərbaycan dilində o mənbələri tapmaq və yaxud da rus dilində yoxdur. Əlbəttə, mən tədqiqatımda Azərbaycan dilli mənbələrdən də, rus dilli mənbələrdən də çox istifadə elədim, geniş istifadə elədim. Ancaq Amerika mənbələri çox önəmli idi. Mən bir şey də qeyd edeyim ki, tədqiqatımda mən hər hansı tərəfi öyrənəndə çalışırdım o tərəfin öz mənbələrindən istifadə edeyim ki, bu daha inandırıcı olsun. Məsələ, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də mən toxunmuşam. Təbii ki, əgər Azərbaycanın o 20% işğal altındadırsa da bu milli inkişafa təsir göstərən bir amildir. Mən Amerikada yaşayan tədqiqatçı ermənilərin araşdırmalarını tapdım və onların öz araşdırmalarında göstərdim ki, məsələ, Rusiya Azərbaycana gəlməkdən qabaq indiki o Cənubi Qafqaz adlanan ərazinin heç bir yerində, yəni erməni tədqiqatçılar özləri yazdılar ki, heç bir yerində, hətta onların ən sıx yaşadığı ərazilərdə onlar 20%-dən çox təşkil etməyiblər. Məsələ, bu bir fakt kimi və erməni tədqiqatçıların özlərinin yazdığı fakt kimi çox vacib idi. Digər tərəfdən, İranın tarixinə yazanda, məsələ, Əhməd Kəsrəvinin əsərləri, Əhməd Kəsrəvi, mən onu qeyd edeyim ki, o da, məsələ, İranda yaşayan Azərbaycanlıların bir hissəsi onu, məsələ, qəbul eləmirlər. Çünki məhz o Azərbaycanlıların, İranda yaşayan Azərbaycanlıların farslaşmış türklər olmuş deyənlərdən biri olubdur. Ancaq mən istərdim ki, tarixçilərə də biz biraz obyektiv yanaşaq. 20-ci, 30-cu illər elə bir istibdad dövrü idi ki, istəyir SSR-də, istəyir İranda tarixçilər bir çox vaxt məcbur olurdular. Özellikle bunu bir konformist kimi kabul eləmək lazım deyil ki, onlar mesela öz inamlarından dönürler. Yox, bir çox vaxt tarixçilər bunu öz tarixi əsərlərinin çap olunması xətrinə eləyiblər. Mesela Əhməd Kəsrəvinin yazdığı əsərlərdən Azərbaycanın o Qacar dövrünə aid, məşrutə hərəkətinə dövrünə aid, o inkişafa aid 20-ci əsrin əvvəlində baş vermiş. Bu daha önəmlidir, nəinki onun başqa prioritetlərin xətrinə nə isə qəbul eləməsindən. Və belə mənbələr ingilis dilində əksəriyyəti deməli tədqiqatçıların əlindədir. Bu çox vacibdir. Mən istərdim ki, bir növ Azərbaycanda yaşayan o gənc araşdırmalarla məşğul olan tarixçilər, xüsusilə o şərqşünaslar bir növ buna daha çox maraq göstərsinlər. Mən istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bax belə tədqiqatların sayı olduqca çox olsun. Məsələn, mən Cəmil Həsənlinin kitabını qeyd edeyim. 1945-46 ildə İranda baş vermiş o milli hərəkat və milli dövlətin qurulması. Olduqca maraqlı bir mənbədir və olduqca vacib bir mənbədir. Ancaq öz həllini gözləyən, dünyaya çıxarılmasını gözləyən Azərbaycan tarixinin bir çox mühüm hissələri var və bu tarixçilər, xüsusilə gənc tarixçilər gərək bax belə iddialar qoysunlar qarşısına, belə məqsədlər qoysunlar.
Bugünkü həm yerlidə, həm söhbətimiz Çingiz Məmmədov idi. Azərbaycan millətinin təşəkkülü haqqında Woodrow Wilson mərkəzində Amerikada araşdırma aparan bir azərbaycanlı. Növbət həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqan.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilvici qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam ve demokratiya. Azerbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər ve fərqləri.
Müslüman o kesti ki, Allah'a inanır. Allah'tan geldiğine inanır.
Əsl demokrat adam, eğer müslümandırsa ve istediği kimi ibadet edirse, din alimleri tarafından o müslüman kimi kabul olunca olunmayacak.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu ve İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam ve demokratiya.